Goeiemôre, baie welkom by Praat Saam op RSG met my Linet Francis hier op 104 FM wêreldwyd by rsg.co.za. Die uitwerking van klimaatsverandering word oral gevoel met verrykende gevolge. Kenners verwag dat minder water Suid-Afrika se voorland is wat weer voedselsekerheid in gedrang sal bring. Ons hoor van droogtes, hittegolwe, swaarder reënval, kragtige storms. En so vanoggend kyk ons na die impak wat klimaatsverandering op ons waterbronne het en hoe dit die gemeenskap en sektore soos onder meer landbou moontlik gaan raak. Ons gaste is André Roo, hy is uitgetrede ingenieur en tans droogtekoördineerder vir die premier van die Weskaap. Goeiemôre André, welkom by Praat Saam.
Goeiemôre Lenet.
En ons gesels ook met Karen Bosman, sy is 'n onafhanklike omgewingsbestuur analis en welkom weer eens aan jou Karen, môre.
Môre Lenet, baie dankie.
André, kom ons val weg met jou. Sien julle 'n direkte verhouding impak tussen klimaatsverandering en die watertekort wat ons nie net in die Weskaap sien nie, maar ook die ander rampgebiede in Suid-Afrika? En hoe beplan jy vir so iets dan?
Lenet, dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Omdat ons rekord wat ons het in Suid-Afrika en ook oor die hele wêreld is relatief kort in terme van die bestaan van die aarde. So, is ons nou in 'n droë siklus, wat deel is van normale sikliese voorkoms van nat en droë periodes, of is dit die direkte impak van klimaatsverandering wat ons nou baie erger begin voel en vroeër begin voel as wat ons aanvanklik vermoed het. Die aanduiding is dat die droogte wat ons nou hier in die Weskaap het, die ergste is in mensheugenis, met ander woorde die ergste tydens die periode wat daar rekord geneem is, en dit word bereken dat dit waarskynlik 'n herhalingsperiode van 1 in 300 tot 1 in 400 jaar is waar so droogte kan voorkom. So, dis moeilik om dit direk aan klimaatsverandering toe te skryf, maar ons het toch die gevoel dat dit reeds die vroegere impak van klimaatsverandering is wat ons nou begin voel.
Maar het julle vanuit daai gedagtegang gegaan in die wyse waarop julle julle beplanning uiteengesit het, dat kom ons aanvaar maar sekere dinge, en is dit een van die feite wat julle dan nou maar aanvaar het?
Ja, dit is tot mate in ag geneem, maar onthou die grootskaalse beplanning wat daar gedoen is vir die aanvulling van waterbronne in die Weskaap stelsel wat nou water voorsien aan die groter Kaapstad, maar ook aan die landbousektor in dieselfde area, is hier in die jaar 2000 gedoen. En op daai stadium was hierdie lae reënval rekord glad nie deel van ons historiese rekord gewees wat hier van oor 'n periode van ongeveer 80 jaar gestrek het nie. So op daai stadium was daar nie enige aanduiding dat ons sulke lae reënval gaan hê nie. So dit het die beplanning bietjie omver gegooi.
André, Jody gaan jou oproep terugneem en dan gaan ons weer met jou gesels. Karen, jou analise as omgewingsbestuursanalis is daar vir jou wanneer daar beplanning gedoen word, wanneer daar analise gedoen word, 'n direkte verhouding of 'n impak verband tussen wat ons nou sien op ons impak op ons waterbronne en klimaatsverandering?
Ek dink ons is in 'n tydperk waar ons sien hoe klimaatsverandering besoem met 'n hele aantal ander faktore 'n impak het op ons weerpatrone en dan daarmee ook saam op hoeveelheid water wat beskikbaar is of minder of meer in sekere areas. Ons mense wat nou 'n bietjie ouer is sal sê, maar ons het nog nooit sulke groot laat reën in Maart gehad hier in bo die noorde in Gauteng nie, en die Kaap is die reenseisoen ook heeltemal anders as wat dit 30, 40 jaar gelede was.
Ja.
So, dit is wel so dat reenpatrone siklies is, en ons kyk na plus minus 7 tot 11 jaar siklus van droog, nat. Maar wat mens ook moet besef is dat hoe meer ons ontwikkel, hoe meer ontwikkeling daar plaas in stedelike gebiede en industriële gebiede en so aan, hoe meer druk is daar ook op waterbronne. So, in kombinatie tussen veranderde reënpatrone, veranderde klimaatpatrone en die druk op die beskikbare hulpbronne, is daar 'n groote kans vir 'n tekort aan water en dit bring nie dat ons baie slimmer moet wees in hoe ons waterbronne bestuur en die bestuur van ons waterbronne met benade.
Ek wil gou hier inkom en vir ons luisteraars die geleentheid gee vir al wat geraak is, al in landbousektor, ander sektore ook, oor die aanpassings wat julle moes maak. Karen praat nou hierso van, jy moet slimmer wees, slimmer bestuur. Wat veranderinge het jy gemaak in jou beplanning, in die bestuur van jou produk of van jou plaas, en veral die impak wat hierdie watertekort op jou die laaste, wat sal mense 3 jaar noem, was dit 'n stelselmatige agteruitgang, watter aanpassings het jy gemaak, moes jy afleggings maak, hoe moes jy alle beginne dink? Ek wil net insig hê vir al vir ons luisteraars, wat nie noodwendig vertroud is met daardie bedrywe nie, 089-1104-553, dis ons saampraat nommer, dis 089-1104-553, jy kan ook vir my SMS stuur na 45770, dis 45770, elke SMS kos jou R1.50, en ek loer ook hier op ons webblad, rsg.co.za. Karen, vir oomblik gou jou stilstaan, en dan gaan ek vir André weer bysleep, die Parys ooreenkoms, en Suid-Afrika se ooreenkomste, is ons op koers? Of waar skiet ons nog tekort? Karen?
Excuse, ek dink het maar veranderd. Ek dink ons is in terme van die Parys ooreenkoms vir mense wat nie weet nie, is die ooreenkoms wat in Parys geteken is 'n paar jaar gelede, om stelsels in plek te sit om actief maatregels te implementeren om die effect van klimaatverandering te voorkomen. En dit sluit aspecten in, zoals om kweekhuisgasgeneratie te verminderen, om koolstofmonoxide in de atmosfeer te verminderen, om industrieën te krijgen, om hulle systemen te veranderen, zodat hulle minder van die methaangas en koolstofmonoxide in de atmosfeer. En die aspecten wat klimaatverandering bevorder. Nou, daar is doelwit tydmarke gestel in die ooreenkoms, en ons word gemoniteer en rapporteer gereeld terug. Nou, die departement van omgewingsake het heel wat stappe geneem vir die implementering van die Parys ooreenkoms. Maar sekere industrieën het gevra vir uitstel omdat het vir hulle ekonomies moeilik is om die teikens te behaal. En dan praat ons specifiek van steenkool-gebaseerde kragstasies ensovoorts. En Eskom het specifiek gevra, kan ons uitstel kry? Saas het gevra, kan ons uitstel kry? En in meeste van die gevalle het omgewingsake wel vir hulle die uitstel gegee. Nou, verlede week het die minister van energiesake ooreenkoms geteken met onafhanklike kragverskaffers wat gaan beweeg weg van steenkoolgebaseerde krag. As mens dink, 20 jaar gelede was al ons krag elektrisiteit van steenkoolgebaseerde kragstasies en 1 of 2 gasgebaseerde of dieselgebaseerde kragstasies afkomstig. En nou het ons oral oor die land sien ons meer en meer sonkrag en windkrag kragstasies na vore kom, en ek dink dit is alles teken ons is stadig maar seker besig om weg te beweeg van steenkoolgebaseerde kragstasies wat dan help om die uitsette, die methaan en koolstofdioksied uitsette na die atmosfeer te verminder. En ek sal nie sê ons is 100% op datum nie, maar ek dink ons is al heel wat verder gevorder as wat ons 10 jaar gelede was.
André, ek herinner my net dat, ek dink dis Coburg kernkragsentra stasie wat gesê het, hulle sal binne, ek weet nie hoe lank nie, nou sonder munisipale water kan klaarkom, is dit die type vooruitgang, innovasie, aanpassings, wat sekere bedrywe noodgedwonge moes maak, weens die tekort aan water?
Dit is reg, ja. Nie net om hulle die huidige water tekortkrisis te dra nie, maar ook vir die toekoms, om hulle minder afhanklik te maak van die stelsel en dus van water. In die verlede het ons baie staat gemaak op waterskemas wat gebaseer is op afloopwater, maar aan oor reën wat dan in die riviere afloop en in damme beland. En ons sien nou dat vooral met die plaas, want ons nie net daar kan staat maak nie, en ons sal definitief moet kyk na gemengde gebruik van die alternatiewe bronne ook, wat dan ons hout op van seewater, die hergebruik van die rioolwater en grondwater insluit. Ongelukkig is hierdie hergebruik en ons hout en grondwater opties is baie duurder om te ontgin as die oppervlakwater, maar dit is die prys wat ons allemaal moet betaal, omdat ons waterbronne beperk is en maatsverandering al hoe meer groter risiko op ons plaas. En om die risiko te bestuur, sal ons noodwendig moet kyk na 'n beter mengsel van waterbronne om te gebruik in die toekoms.
As jy saam wil gesels, is jy baie welkom. Een van ons luisteraars skryf hier, en ek wil graag sommer onmiddellik vir Karen vir Andre geleentheid gee om te reageer. Ons het die reenseisoen tot nou toe 648 mm reën gekry teenoor die verlede jaar se reën. Die kans vir nog reën is goed, sê Christo van Springs. En dan sê Samuel Walters daar op Gouda, nee wat, die fout bly by waterwese wat onbevoeg is om damme te bestuur. Kom kyk na die damme. Duisende liters loop daagliks weg. Ek dink hy het verwys na die Voëlvlietdam. Jody, kom ons maak net hierdie skermpie kleiner. Dit is van die menings tot dusver. Karen, wil jy gou vinnig oor die onbevoegdheid van departement van waterwese praat?
Ek dink nie dit lê ook al in my skoene om daaroor te gesels nie. Ek dink die departement het 'n nuwe minister gekry, bietjie minder as 'n maand terug. En dit is wel so dat daar heel wat kundigheid verlore gegaan het uit die departement uit en dat ongelukkig is daar ook baie goeie mense onverwags oorlede, mense wat in sleutelposisies was oor die afgelope 2 of 3 jaar en dit is anders maar ek denk met die nieuwe minister wat die departement gekry het, is daar sekerlik kans dat die departement die beter bestuur kan word en nie op dieselfde plek is waar hulle gelede jaar of 2 jaar voor dit was. Maar wat mens ook moet onthou is, dit is baie makkelijk om die vinger te wys en te sê dat die departement van waterwese se skuld. Die verantwoordelike bestuur van water is ons almal se verantwoordelikheid. Dit is nie net die departement se verantwoordelikheid. En die departement maak wel voorsiening vir die grootmaak konstruksie van damme en die beheer en regulering van die gebruik van water uit die damme uit. Maar elke ou wat al onwettig water gepomp het met 'n tanker uit 'n rivier uit, is deel verantwoordelik vir hoekom ons waterbronne in 'n probleem is. Elke ou wat 'n dam te hoog bou en te veel water probeer stoor, is ook verantwoordelik. Mens moet besef dat damme bou is nie die antwoord nie, want met klimaatsveranderinge gaan jy hoër temperature kry en hoër temperature beteken hoër verdamping en dan het jy die dam gebou, maar nou is daar meer verdamping uit die dam uit omdat jy die water stoor op 'n plek waar dit blootgestel is aan hoër vlakke van verdamping. So, om doodgewoon te sê ons meer damme bou en dan sal ons meer water hê, is glad nie tegnies.
Maar Andre, jy sal nie noodwendig sê dat die departement van waterwese en sanitasie hul deel gedoen het nie. Ek herinner myself hoe julle moes veg en beklei en please explain oor hoekom die plek 'n rampgebied verklaar moet word om toegang tot sekere fondse te kry. Val hulle?
Ja, ek dink Karen het goed opgesom. Ek dink hulle groot uitdaging op die stadium is die verlies aan kundigheid. Mense wat afgetree het en mense wat weg is by die departement en ons sit met 'n krisis in terme van kundigheid wat beskikbaar is. Maar ek dink ook die ander groot uitdaging is die konstitusioneel is waterwese verantwoordelik, soos Karen genoem het, om die groot maat watervoorsiening te doen, maar anderwoorde die in Engels praat van bulk water supply. So die regering se verantwoordelikheid om die infrastruktuur te voorsien om daardie waterdienste te lewer aan die gebruiker, net soos hulle paaie en hospitale en skole bou, alles wat met ons belastingbetalers geld gedoen het. Maar met die nuwe waterwet het waterwese 'n beginsel geïmplementeer van die gebruiker betaal, of die user pay principle, waarmee hulle hierdie verantwoordelikheid afwentel na die watergebruiker toe. Wat mysins nie heeltemal verkeerd is, maar nou skielik moet die watergebruiker verantwoordelikheid aanvaar vir die betaling van al hierdie skep van massa watervoorsiening. die munisipaliteite, byvoorbeeld in Kaapstad se geval, moet nou self betaal vir die addisionele waterbronontwikkeling wat in plaas vind in die droogte situasie en in steede daarvan dat waterwese die koste daarvan dra of dan die staat die koste daarvan dra. Die munisipaliteit het al reeds 'n baie hoë druk op hulle begroting in terme van die verdere ontwikkeling van hulle hulpbronne. Groot krisis op die stadium, wie betaal vir hierdie skemas wat gebou word, nie net nou nie, maar ook in die toekoms. As ons bijvoorbeeld kyk, as ons vergelyk met Israel bijvoorbeeld, wat feitlik onafhanklik kan funksioneer nou, weens die belegging wat hulle gedoen het in ontwikkeling van alternatiewe waterbronne, en daai waterbronne hoofsaaklik van die regering se kant af gekom, en gehelp dat die water beskikbaar is en bekostigbaar is vir die gebruiker in die stede en in die landbou en in die industrie.
Dis die stem van André Roo, uitgetrede ingenieur en hy is tans droogtekoördineerder vir die premier van die Weskaap. Karen Bosman is 'n onafhanklike omgewingsbestuursanalis. Ons praat vanoggend oor die impak wat klimaatsverandering op ons water het, hoe dit jou geraak, jou gemeenskap raak, sektore soos landbou en ander. Ons gaan nou praat oor al die ander sektore wat geraak word, maar indien dit jou direk geraak het, kom praat saam met my. Kom ons val weg met Koos en dan gaan ons na Jacques in die Kaap. Hou net vir my aan asseblief Jacques. Koos, môre.
Goeiemôre Lenet, ja, ek wil so 'n hele paar punte aanraak rondom die hele ding van water. In die eerste plek, iemand het dit genoem, maar waterbesparing begin by elke persoon in sy huis. Ek is eerlik as ek dit sê, en ek het gesien toe ek nou in die Parel was met my dogter, hulle wat dit as dit droog is, hulle het nie water nie. Hoe mens jouself tog kan help deur water te spaar. Maar dis nie eintlik, dis ek noem dit maar net terloops, so dit waar dit begin. Die groot kommer in eerste plek is op munisipale vlak hoeveel water gemors word as gevolg van pype wat nie reggemaak word nie, swak bestuur van pype wat nie vervang word nie. Die infrastruktuur raak heeltemal verouder en dit lei tot die vermorsing van water. Maar wat ek dan ook wil vra is vir jou kundiges hier, ons het heelwat damme in Suid-Afrika en baie van die damme het die potensiaal om hoër gelig te word. Nou wonder 'n mens net, die regering wil nou al nou met hierdie hernubare energie, en ons het vanoggend al reeds oor RSG geluister en sê dit is onnodig om daarna te kyk. Ons huidige krag, ons het eintlik te veel krag op die oomblik. Ek kan nie verstaan hoekom is die fokus dan nie op watervoorsiening nie, want ons is 'n droë land. Ek meen ek hou reënvalsyfers van 1969 af, wat die patrone sien, hoe dit verskil, en hoe dinge verander, ook die tye wanneer dit reën, wat dit verander, en tog, is dit vir my asof daar 'n gebrek aan leierskap in ons land, in totale land is, wat betref water en waterbesparing. As 'n mens gaan kyk, hoeveel water word gemors in informele sektore, mense wat toilette ingesit, wat die goed nie reg werk, en die water heeltyd deurloop, vars water loop deur die toilette binne in die rioldamme in. En ere sal ons dan ons mense dan ook moet opvoed, alles dan via skole, om weer die waarde van water te kan beklemtoon. Jou middag het iemand gesê, as kraan drip, hoeveel water word gemors? Besef elkeen van ons, is ons nie as totale bevolking nalatig oor ons verantwoordelikheid die oor ons skaarste hulpbron in hierdie land wat droogte is in Suid-Afrika nie. Maar ek wil graag hoor oor die damme, sal dit enige verskil maak, want ons het baie lanklaas nuwe damme gebou. Maar ek dink dit raak miskien dalk 'n beperkende faktor waarom damme te bou.
Ja.
Maar ek sal graag jou kundiges wil hoor.
OK, ek gaan vir Jacques vra om net vir nog 'n sekond aan te hou, want jy het net nou 'n bietjie daaraan geraak, Karen.
Sê weer, Lenet, ek het
oor die damme uitgevra of dit sal help om meer damme te bou en of dit hoor om dit hoër te bou.
Daar's twee dinge wat mens kan doen om die damse kapasiteit te vermeerder. En die ene is om die dal te verhoog en die ander ene is om die dam te verdiep. Maar mens moet onthou dat al die van hierdie oefeninge, dalverhoging of damverdieping, geweldige hoë koste implikasies het. En dat nie oral waar, want dan bou 'n dam wat gebou in 'n kloof, en hoe nouer die kloof is, hoe goedkoper om die dam wat te bou. En as mense baie wye kloof het, en nou kan jy die wal bietjie hoor, dit is hoe jy gaan hoe wyer word die kloof, en hoe meer geld kost het om hom dan nou om die wal te verhoog. Daar is heel wat ander methodes en maniere wat mense kan gebruik om met die bestaande hoeveelheid water wat ons het, dit beter te bestuur en beter te gebruik. En ook het baie belangrike ding genoem daar, en dit gaan oor munisipale infrastruktuur. Nou, Randwater het 'n paar jaar gelede 'n studie gedoen, waarin hulle gewys het dat tot 40% van die water in die Vaaldam verlore gaan as gevolg van lekkende pype. En dit is die hele pype infrastruktuur van die groot grootmaatwaterpype van die munisipaliteite tot klein lekkies in elke huis se krane en so aan en so aan en so aan. Maar 40% van die water in die Vaaldam verlore gaan as gevolg van swak infrastruktuur. So kan mens die Vaaldam met 40% verhoog of 40% dieper maak, of kan mens daai lekkende pype en infrastruktuur regmaak en daardeur het jy onmiddellik 40% meer water. En dit maak dan baie meer sin om eerder die lekkende pype en infrastruktuur reg te maak as dit om groot geld te spandeer om 'n wal hoër te maak of 'n dam dieper te maak.
Jacques, wat is jou mening? Goeiemôre.
Môre. Het was 'n voorreg om aan te hou. Die president het gesê kan aanhou tot volgende jaar wanneer ek oorvat. Nee, ek wil net sê ek is nie 'n vingerwyser nie, maar ek het 'n brief geskryf aan ons jeugdige lid van die bestuurskomitee hier in Kaapstad, Juffrou Limburg, 'n jaar gelede, en ek het nogal gesê, jy weet, ek is net saam met almal bekommerd. Ek sal doen wat ek kan doen. En interessant, ek dink vanoggend weer aan toe ek die water so teruggooi en na die stort, die kommetjie wat ek weet jy nie van hou nie. en ek dink elke keer aan jou as ek aan daai kommetjie staan. Maar nou dink ek nie, dit is water wat ons eintlik iemand moes gedrink het. Jy weet, dit is nie asof ek net so wonderlik, goed, ek gooi dit dan nou nie weg nie. Ons herbenut en so, maar dit pla my nog steeds dat dit water is, drinkwater. Maar die punt wat ek daai tyd gemaak het en nog steeds wil in sukses, ek wys die vinger, ek net gevra, wat word gedoen oor verdamping? En nou Karen kan sekerlik vir ons daar antwoord. Die gevoel wat ek het is dat daar niks aan verdamping gedoen word nie. As ons kyk in Amerika, gooi hulle blykbaar balle op die damme en sulke tipe van dinge. Ek is van mening dat daar ook iets is wat jy kan spuit om verdamping te voorkom. Nou, as jy gaan kyk, wel enige dam in die land, maar veral hier by ons, het ons Voëlvlei Dam en Samuel so dit kan ondersteun. En dan ook natuurlik nou Teewaters Kloof. Wel seker Klein Willem ook, maar daai twee spesifiek lê ook in daar's kloof. Daar's geweldige wind. Nou, ons het praat van klimaatsverandering. Ons het die laaste paar jaar, ons het altyd wind, jy het nie groot geword, ons het wind gehad in Desember. Dit was ons wind, deesdaker is wind van laat Oktober tot Maart maand, toe hy sukkel nog om te gaan lê so. Natuurlik, die voordeel is vir die binneland die geweldige reën wat hulle kry. Ek was een aand baie ontsteld, ek het afgeklim van die vliegtuig en daar stap paar mense daar van boven achter my en kla oor die Kaapse wind altyd. En ek het gesê, julle moet dankbaar wees, want dit is hoekom het by julle reën. Maar die punt bly staan dat iets moet aan, nou is dit, ek wil nie sê dit is te laat nie, want daar is nie meer water wat kan verdamp nie, maar natuurlik nie, ek sien nie die ander damme daar bo loop oor. Nou wonder ek ook net altyd, as dit oorloop, wat word van daai oorloop? Word dit nou ook weer opgevang of iets? Maar terug by die verdamping, ek weet nie, dit is iets wat vir my net plan, ek wil weet of ons nie, want ons gaan weer, dit gaan weer reën, ons gaan weer water hê en ons gaan weer verdamping hê. Maar ten slotte wil ek net sê dat daar is wel die bewustheid onder mense en die feit dat ons besef het dat water moet bespaar word, is fantasties. Verkoos net, ek hoop Karen kan vir hom weer eens verduidelik oor die dam, damme se bouery en die impak daarvan ook die klimaatsverandering. Dit is nie, ons kan nie maar net damwalle die hele tyd verhoog nie.
Dankie Jacques daar in die Kaap. Dis 8:30, dis praat saam. Onthou nou, ons praat oor die impak wat klimaatsverandering op ons water het. Die gesprek gaan nie net oor water en watertekorte en droogte nie. Ons praat oor die impak wat klimaatsverandering op ander bedrywe ook het, nie? Maar meer dan spesifiek water. En jy gesels vanmôre met André Roo. Hy is 'n uitgetrede ingenieur en tans droogtekoördineerder vir die premier van die Weskaap. En Karen Bosman, onafhanklike omgewingsbestuursanalis. Ons is nou terug, dan gee ek vir André en vir Karen geleentheid om te reageer. En dan praat ons verder saam met jou.
Praat saam 100 tot 104 FM.
Welkom terug by Praat saam. Andrei, miskien net vir ons luisteraars wat dalk bietjie laat by ons aangesluit het. As ons praat van 'n plek of 'n provinsie is droog, wat word beskou, wat word geïnterpreteer onder droog? As jy droog dan nou daar geklassifiseer word en met betrekking tot die landbousektor veral.
Ja, ek dink die norm wat gebruik word is maar die normale vergelyking met die langtermynval. En waar ons nou in die Kaap nou 3 agtereenvolgende winterseisoene gehad het, wat ons ver onder die normale langtermyn gemiddel gehad het. Nou praat ons van 50% en meer wat ons minder gehad het as die langtermyn gemiddel. Mm. En dan kan mens dit ook vergelyk met die volume water waarin dit beskikbaar is per persoon. Maar net om aan te sluit by wat Koos en Jacques gesê het in terme van waterbesparing, dit is natuurlik die heel eerste ding wat die mens moet doen. As jy nie met jou maandelikse salaris kan uitkom nie, is die heel eerste ding wat jy doen, jy moet jou begroting bekyk en jy moet jou uitgawes sny. As jy gelukkig is om jou inkomste kan verhoog, dan doen jy dit, maar normaalweg moet jy maar eers aan die uitgawekant gaan kyk. Waterbronbestuur is presies dieselfde. Ons moet eers die water wat ons het so effektief as moontlik gebruik en alle moontlike stappe neem om waterbesparing toe te pas. Soos Karin ook genoem het, die voorkoming van verliese en lekke en daai tipe goed. As die ding wat Kaapstad nou bereik het op hierdie stadium, onder normale toestande sou die groter stad omtrent so 1200 miljoen liter water 'n dag gebruik het. Met die beperkings wat van krag is op oomblik en die ondersteuning van die publiek wat ons ervaar is daai verbruik nou afgebring na 50 miljoen liter 'n dag toe. So dis meer as 50% vermindering oor die normale gebruik. Dit is regtig 'n prysenswaardige poging wat daar gerealiseer het. Die probleem kom eintlik by die landbousektor waar ons kan 50 liter per persoon per dag kan klaarkom om 'n minuut te sort en alles wat daarmee saamgaan, is dit ongelukkig nie moontlik om vir vrugteboom te sê, maar jy moet ook nog net met die helfte of met die derde van jou water klaarkom nie. Die boom het 'n sekere minimum hoeveelheid water nodig om te kan produseer en om vrugte van aanvaarbare kwaliteit en grootte te kan produseer wat uitgevoer kan word. Ongelooflik baie stappe is al geneem deur die landbou in die verbetering van besproeiingsskedulering en besproeiingstoerusting om die water so effektief as moontlik te gebruik. Maar 'n mens kom by 'n stadium waar jy amper so effektief is soos wat jy kan wees en dan om nou nog 5 of 10% ekstra te bespaar maak en dan baie moeilik en dan begin mens regtig finansiële implikasies sien in terme van afname en produksie. En boere moet ongelukkig hierdie jaar baie, baie ernstige besluite neem oor boorde wat uitgetrek moet word, wingerde wat uitgetrek moet word, om aan die water is nie, wat groot finansiële implikasies oor die volgende paar jaar vir daai boere gaan inhou.
Ekskuus tog om jou te onderbreek, Andrei, wat sien julle al die impak op die Weskaapse ekonomie, omdat dit moes gebeur, al dat daardie verandering en aanpassings wat van die boere byvoorbeeld moes maak, veral ook op impak op voedselsekerheid daar?
Ja, daar was 'n ondersoek gedoen so 'n maand terug deur die departement van landbou by Elsenburg se ekonomie te same met BFAP. En daar word beraam dat die impak van die droogte op die landbousektor hierdie orde van 6 biljoen rand is hierdie jaar. Anders verminderde produksie, verminderde inkomste uit uitvoere, 50.000 mense werksgeleenthede veral in die seisonale werksektor word geaffekteer daardeur. So dit is regtig enorme impak. Jy weet sekere gedeeltes byvoorbeeld as ons praat van die Klein Willem Vriendal area, hulle hierdie jaar maar net 13% van die normale toekenning gekry. En ons weet dis 'n baie droë en baie warm area daai en dit het ongelooflike impak gehad. Die produksie van wyndruiwe in daai area het afgeneem met tussen 50 en 75%. Wat natuurlik 'n groot impak nie net op die landbousektor het nie, maar as jy dink dat dorpies, munisipaliteite wat sy kom, 85% van hulle finansiële inkomste kom uit die landbousektor uit. So die impak gaan nie net op die landbousektor nie, maar die hele landelike omgewing word geraak en dit skep groot sosio-ekonomiese krisis.
En dan vermenigvuldig jy dit met die ander provinsies wat ook as rampgebiede verklaar is.
Dis reg.
Ongelooflik. Hein van der Waal skryf hierso, ek gaan nou vir jou kans gee Karen, baie aktueel klimaatsverandering, 'n hoë drukstelsel sedert 2007 wat die reën weghaal en toestroming van mense in die Kaap is 'n krisis. Net 7% van die water van die Oranje rivier wat nou in die see loop kan genoeg water per pypleiding na Kaap gevoer word. Die private sektor is bereid om dit te bou, te befonds en te bestuur. Connie van Dana baie skryf, die Parys ooreenkoms is 'n universele aksie oor klimaatsverandering en verbind alle lande tot 'n gemeenskaplike doelwit om kollektief saam te werk teen die bedreiging van klimaatsverandering. Die doelwit is om die stygging in gemiddelde aardtemperatuur tot ver onder 2 grade Celsius te beperk. 'n Bron na aan president Donald Trump, die Amerikaanse president, het aangedui die VSA onttrek aan die internasionale verdrag en om klimaatsverandering te bekamp. Is dit 'n negatiewe boodskap wat hy uitstuur om geensins betrokke te raak tot hierdie internasionale poging om klimaatsverandering die hoof te bied? Nie, of het hy al van plan verander? Dis 'n baie goeie vraag. Kom ek laat dit in jou midde, Karen, en dan raak ons ook aan verdamping wat Jacques geopper het.
Dink ek, mens moet baie mooi besef dat dit nie in, kom ons noem dit, internationale groot korporasie se belang is om ernstig te wees oor klimaatsverandering nie, want dit beteken vir hulle minder profijt en dit beteken vir hulle aandeelhouers meer geld in hulle sak. Want klimaatsverandering kos allemaal, gaan allemaal geld kos en dit is so dat dit is een groot internationale maatskappye is die financiële beplanning 5 na 10 jaar en daar is nie langtermijn beplanning nie en dit is deel van die probleem ook om het so moeilik is om iets klimaatsverandering te verstaan, want dit gaan voorbij normale beplanningstijdsraamwerke van besighede en soaan. En dit is waar die onttrekking van die ooreenkoms beteken dat op die kort termijn gaan daar die maatskappye wat in Amerika die verkiezing van Donald Trump ondersteun het, wel wins maak. Maar op die lang termijn gaan allemaal daaronder lyd. En dit is baie hartseer dat die Amerikaners met hulle groot geld mag nie die internationale ooreenkoms steun nie. Want as my doodgewoon dan moet dink vir 'n rekenaar byvoorbeeld. Die oomblik as 'n regering met groot sakke soos die Amerikaners of die Europese Unie of die Chinese geld insit in 'n ontwikkeling in, word daai tegnologie goedkoper vir almal. En as daar groot geld van die Amerikaanse kant af ingesit word in goed soos son waterverwarming, solar geysers en sonstelsels en so, dan gaan het op die einde van allemaal goedkoper wees man op straat om ook solar geysers te kan koop. In hierdie specifieke stadium, denk ek, let history be the judge, en ek denk nie die geschiedenis gaan hierdie besluit om te onttrek baie goed te oordeel. Die Chinese is op hierdie stadium bezig om baie meer te belee in navorsing en technologie wat betreft klimaatsverandering. En dit gaan hulle ekonomie op die lang termijn bevoordeel, sodat hulle ekonomies die Amerikaners gaan verbysteek as geldmang. Word gewoon omdat hulle in langer termijn trendies. Maar ek wil eindelijk by het ander ook gesels het oor die hele kwestie van wat doen ons om ons waterbronne te kan bestuur? Ons praat oor verdieping en verhoging van damme en bestuur van verdamping en so aan. Maar jy moet baie mooi besef dat water is 'n sosio-ekonomiese hulpbron. Dit beteken dat enige iets wat die waterbron affekteer ons gemeenskappe op 'n direkte basis en affekteer ook ons geldsaak direk. Dus die bergrivierstelsel is die stelsel wat kapsel van water verschiet. En ander water, soos wat André terecht gesê het, is gekanaliseerd van municipale gebruik, want mens kan nie boompies laat groei en mense gaan dood van die dorst. Nou, dit het beteken dat daar geen water beskikbaar was vir besproeiing vir boere uit die bergrivierstelsel vir die laaste 6 maande nie. En dit is in die groeityd van die boere. Nou, die 1 jaar plante goed is soos arbeie en hartslukte en groente, ons sien nou nie die effect, maar ons gaan September, Oktober maand, wanneer dit oestijd is, baie meer betaal vir die producte, want hulle gaan baie skaarser wees, en daar was nie water die plantjies nat te gooi nou in Februarie, Maart. So water is direk gekoppel aan die beskikbaarheid en bekostigbaarheid van voedsel. En dit beteken nie altyd dat gebrek aan water in Februarie, Maart of 'n lekkende kraan of die water wat ons vermors aan die een kant, het 'n impak aan die ander kant. Die tweede punt wat ek wil maak is die ekonomiese gedeelte daarvan. Net soos water 'n beperkte hulpbron is, daar's maar presies 1.8 kubieke kilometer water op ons planeet Aarde. Net so is die geldkas wat 'n land tot sy beskikking het om aan sekere dinge te spandeer beperk. Daar's net soveel miljoen mense wat soveel miljoen geld kan betaal in belasting. En ons weet allemaal hoe swaar die 1% verhoging in tax en die wet ons allemaal nou direct raak. As ons net een sekere hoeveelheid water beskikbaar het, dan moet net gaan kyk, wat kan jy doen om soos die Engelse te sê, dat jy take the best bang for your buck. Dat is die grootste effect wat jy kan kry met die beperkte hoeveelheid fondse. En dan moet ek gaan kyk, maar is het beter om daar beperkte hoeveelheid fondse te spandeer om bijvoorbeeld een dam dieper te maak, of is het beter om daar beperkte hoeveelheid fondse te spandeer om ons waterverspreidingsinfrastructuur op te gradeer, of moet ons eerder gaan kyk na wat doen ons tans verkeerd, wat ons reg kan doen om ons waterbronne op het paar beter te bestuur en te soort. Maar andere het vroeger gepraat van die implementering van zekere maatregels in Israël, en ek denk nie eers met die vraag te gaan soos om naar Israël te gaan kijken. Windhoek is al jare en jare lang bezig om hulle die cyber door die water te hergebruik en te hercirculeer. Hierin gaan steen waar ons allemaal water krijg van randwater, dus volle vier water en plus een beetje katsiedam water, maar baie van die water is gehercirculeerde rioeluitvloeisel wat ons behandel het en terugplaas in die sel van ons. Water moet en kan oor en oor hergebruik word. Om die sirkeltjie toe te maak, die feit dat ons rioeluitvloeisel, dat ons nummer 1 watergebaseerde sanitasiestelsel is, en dat ons riool in riviere gaan, is dat gevolg van een Britse komitee dat in 1880 gesit het en besluit het alle kolonies met die stelsel gevolg. Maar uit die wetenskaplike perspektief, is dit die slechtste ding wat jy kan doen met die wil, is omdat het in een rivier in te sit, want jy sit nutriënte in water wat nie daar werkt nie. Nitrate, fosfate, wat nou weer probleme gee, soos die resultatie, maar dan weer verder probleme gee, en dit ek om jou hart is voor dankjes van jou kind is. Het is gewoon die feit dat ons het ons rewolf in die jeugdstijde en in opschrifte. Maar het klimaat van andere perspectief is die sogenaamde nitraatcyclus baie belangrijk. Maar die nitraatcyclus is een dood zonder dat het een menselijke invloed is dat nitraten in die grond is in die planten en die dieren eet die planten en die uitscheiding van die dieren gaan terug naar die grond toe wat die nitrate weer beskikbaar maak aan die planten. En dus, dat daar geen menselijke invloed is nie. Wat die mens gedoen het, is om die cyclus te breek, planten en nitrate wat ons eet, gaan nou naar riviere toe, in plek van terug naar die grond toe. En om die riviere veroorzaak dit met risikasie en om die nitrate terug te zetten in die grond, koop ons kunstmest aan ten duurste. Net om jou voorbeeld te gee, urea, wat een algemene kunstmeststof is, voer ons in van China af, R1.500 per ton. En dit is niks anders as urine wat in urine is. En om die nitraatkunstmest te vervaardig, gebruik ons ook fossiel brandstowwe, fossiel. Hoe meer fossiel ons gebruik, hoe meer dra ons by die klimaatverandering. Jy bijvoorbeeld te kyk na alternatieve sanitasiestelsel waar jy sogenaamde scheiding sanitasie het met een aparte stelsel vir urine, aparte stelsel vir blackwise, zwart afval, aparte stelsel vir kombuisafval en aparte stelsel vir badwaterafval, kan jy baie meer water bespaar en jy beperk klimaatverandering en jy implementeer daardoor met diezelfde geld dat jy so gekoos het om bijvoorbeeld balle op damme te sit of om een dambal hoog te maak of een dam dieper te maak, kan jy op een stedelijke gebied baie meer water bespaar en water dan nou net gebruik vir waarvoor dit regtig direk nodig is.
Mm-hmm.
En dit is vir mense om te drink en vir plante om te groei en vir industrie om te opper, om te bedryf.
Ja. Nikki, dankie vir jou geduld. Kom ons hoor wat het jy op die hart. Jy is daar op Nuisna.
Lynette, dis Nikki Gluiling van Nuisna. En ek het nou nie 'n wonderkuur vir dit nie, maar ek het paar jaar gelede het ek met jou gepraat toe almal gesê het hoe sleg die dorp is en potholes en daai tipe dinge.
Mm-hmm.
En maar ek wil net vir jou sê en julle aanbieders van RSG is die mees smartste dames in die land. Baie dankie daarvoor. Ons geniet julle.
Okay.
Maar ek wil net sê jare gelede het ons dieselfde storie oor water gehad.
Mm-hmm.
Jare gelede. Selfe ding allemaal. En die beste raad wat hulle daai tyd gehad het om water te bespaar, is om saam met jou vriendin te bad.
Mm-hmm.
Ons gebruik 4 kiloliters per maand vir die hele huis, so 130 liters per dag. Maar ek is baie bly dat hierdie ding wat nou gebeur het, met die droogte daar, dat dit weer mense van water bewustheid gemaak het. En ek glo, met almal se effort, as ons almal daarin sit, gaan ons weer eens daardeur kom.
Dankie Nikki, Nikki daar op Nuisna. Ronel skryf, ons moet ophou damme bou, te veel water verdamp uit 'n dam. Water behoort uit riviere met kanale geneem te word na dorpe en stede of data of daar waar dit nodig is. Kanale wat bo toe is of ondergronds loop is ideaal. As jy saam wil gesels, as jy baie welkom, ons praat oor die impak wat klimaatsverandering op ons waterbronne het, die bestuur daarvan, hoe dit jou gemeenskap en ander sektore beïnvloed. Praat gerus saam 089-1104-553 of stuur vir my 'n SMS na 45770. Elke SMS kos jou R1.50 of dan nou 'n boodskap na die ateljee by rsg.co.za. Net hierna praat ons oor die beplanning en hoe jy streeks spesifieke beplanning en voorsorgmaatreëls kan tref as ons praat oor klimaatsverandering, as ons sien dat hierdie prentjie van beskikbaarheid van water dalk verder versleg. Nou terug.
Oorlewing C-blok deur Erika Harris, wenner van die jong skrywers afdeling van die RSG Sanlam Radiodrama skryfkompetisie vir 2017.
Ek swer, ons niks erger as om net 'n lift te mis nie. Nee, regtig. Noem jy ding wat erger is. Weet jy kan nie.
Ag, ek weet nie, miskien om in 'n klein spasie vas te sit met 'n vreemdeling wat jy dwing om te chat.
Met die talente van Cas McFadden, Francie Swanepoel, Mandy de Plooy Baard en Richard van der Westhuizen.
Jammer, ek was in 'n effense bui nou die dag. Eintlik nie. Ek dis alleen. Ek spreek die match altyd so.
Dis okay.
8:00 vanaand op RSG in Radioteater. Die regisseur is Renske Jacobs.
Praat saam 100 tot 104 FM. Dis die een.
Welkom terug, dis byna groetheid. Ons praat verder met André Roo, uitgetrede ingenieur en tans droogtekoördineerder vir die premier van die Weskamp, is ook met Karen Bosman, onafhanklike omgewingsbestuursanalis. So André, watter soort streekspesifieke beplanning en voorsorgmaatreëls kan getref word anders as bemarkingsfoefies soos Day Zeros?
Ek dink, Lynette, die belangrike ding is, mens moet jou hele lewenswyse aanpas, om met minder water klaar te kom en die water meer effektief te gebruik, maar ook, hoe gaan ons die impak van klimaatsverandering, vooral as ek nou praat van die landbousektor, hoe gaan ons dit kan hanteer? En die departement van landbou in die Weskaap het tesame met die departement van omgewingsake van die Weskaap het 'n stelsel ontwikkel wat ons noem die Smart Agri projek, wat ons die hele landbousektor dan ondersteun deur bewusmaking eerstens oor hoe hulle hierdie impakte wat ons verwag, hoe hulle dit kan hanteer en kan voorberei wees daaroor en ook die aanpassing wat ons almal kan doen om dit te kan hanteer. 'n Deel daarvan is dan nou 'n nuwe program wat môre afkom op RSG met die naam van die Koopstyg. Wat dan nou môre van môre af 12:45 môre word uitgesaai en daarna vir 52 weke word elke Vrydag herhaal. maar wat dan nou deel is van die bewusmaking en die uitrol van hierdie klimaatsbeplanning waarmee ons besig is, ook na die res van die land toe, maar ook nie net in die landbousektor nie, na die huisvroue, die kinders op skool, studente, die breë publiek in die algemeen. Dan wil ek gou ook net aanraak aan twee ander komponente. Die ene is die voetloop projek waar ons nou hele paar jaar mee besig is, in samenwerking met 'n firma in Holland, waar ons vir ons boere inligting gee op 'n weeklikse basis oor die werklike watergebruik van hulle boorde en hulle wingerde, om hulle dan te help om die water so effektief as moontlik te gebruik, en dit word alles gebruik, bereken die deur gebruik te maak van satellietdata. En dan wil ek ook net graag terugkom na die hele idee van die verdamping. Dit is 'n groot probleem, wat so Jacques ook genoem het. Ek weet in sekere lande gebruik hulle balle wat hulle op die wateroppervlak gooi, sekere lande gebruik ook sonpanele wat hulle drywend bo op die water neersit, wat dan sommer nou kan sonkrag opwek ook. Maar die probleem by ons is ons te maat, Jacques het verwys na die wind. Jy weet in Brandsuidam en Theewaterskloofdam met ons suidoos en noordweste wind, kry ons golwe van tot 5 en 6 meter hoog tydens stormtoestande, en dit maak die gebruik van enige van hierdie tipe van goed maak het baie, baie moeilik. En dan net die laaste ding wat ek graag wil aanraak, is baie mense praat van hoekom word water van die Oranje rivier nie herlei na die Kaap toe nie. Nou die probleem is dat dit mag dalk vir mense nou nie aanvaarbaar klink nie, maar die Oranje rivier het nie spaar water beskikbaar nie. Van tyd tot tyd soos nou, gaan die Gariepdam oorloop, maar as dit 'n mooi ding wanderlaas, het hy oorgeloop. As een mens kyk nou hoe die beplanning destyds gedoen was om water van die Oranje rivier af te neem na die Vissondag toe en na die Weskaap toe. Die Vissondag komponent daarvan is gebou destyds, maar die komponent wat water moet afgebring het na die Weskaap en die Klein Karoo toe is nooit gebou nie, want daar is nie water na die stelsel beskikbaar nie. So, as een mens praat van beskikbaarheid van water, moet mens kyk na die langtermijn levering van so'n stelsel, anders hoeveel water kan ons oor een langtermijn verwag om elke jaar in die stelsel uit te kry. Is moet nie concentreer of vastkyk teen die jare wat daar vloede is nie. Want die vloede is 1 in 10 of 1 in 15 jaar wat het voorkom, en dan sal weer baie jare daarna wat ons met baie minder water moet klaarkom.
Sal mens dan voldoende binnen 'n minuut, ongelukkig Karen, voldoende kan beplan as 'n streek, as 'n land, as jy praat van dat die omvang van klimaatsverandering nog nie ten volle besef is nie, en dat ons nie naasten by die doelwitte eers al gekom het nie?
Ja, dit maak het baie moeilik, Lynette, omdat dit, kyk, afhankelijk was daar verwag geweest dat klimaatsverandering in die Weskaap omtrent so by 2030 gevoel gaan word en ons die impak gaan begin sien. Maar daar word nou algemeen aanvaar dat klimaatsverandering baie gouer by ons gerealiseer het.
Ja.
En ek dink baie van die aspekte het ons nog nie eens na geraak vandag nie en ook nie na gekyk nie.
Ja, ek weet.
Bijvoorbeeld die voorkomst van peste en siektes.
André, laat ek jou onderbreek. Ek is seker die luisteraar sal in die kook stuig nog meer daaroor kan uitvind. En het ge jou slotgedagtes, Karen, voor ek jou groet?
Ja, ek dink dat ons een aspek wat ons nie aan geraak het nie en wat mens definitief moet opper, is die hele kwestie van grondwater. Nou, dit is ons mees, in die Engelse gebruik die woord resilient, die bron van water, wat ons baie meer moet doen om te beskerm. En om grondwater te beskerm, beteken mens moet kyk na hoe jou land gebruik is, dat jy nie goed soos afvalsterreine of volstasies bou op ontwikkelbare grondwaterbronne nie. Die ander ding wat mens ook kan aandink, en wat reeds in lande soos droë lande soos Botswana en so voort geïmplementeer is, die sogenaamde ondergrondse damme, wat damme in droë rivierloope gebou is. Nou, grondwater is baie makliker om te ontwikkel. Grondwaterbronne is baie makliker om te ontwikkel. En dit is ook een van die eerste dinge wat die stad van Kaapstad gedoen het, is om van sy grondwaterbronne te begin ontwikkel. Maar die beskerming van grondwater beskerm jou ook teen verdamping. By die grote feit dat dit ondergronds is. En daar is soveel meer wat mens kan doen, wat ek dink as elke enkele mens elke lekkende kraan, elke lekkende pyp wat op straat sien, iets aan doen, rapporteer, dan gaan ons al klaar een baie ver paadjie kan loop om water te bespaar en seker te maak ons het genoeg water vir almal vir die toekoms.
Dankie Karen, baie dankie Andre, dankie vir julle beskikbaarheid vanoggend. Andre het net nou daarna verwys as jy meer inligting verlang of jy wil jou ten minste jou kennis verbreed en jouself beter inlig. Die kook styg is 'n weeklikse program op RSG wat Vrydag, dis nou môre 6 April afskop. Jy kan inskakel in die omgewing van 12:45. En soos hy gesê het, dit gaan op RSG wees vir die volgende 52 weke. Kom ons maak werk daarvan om onsself in te lig, te bemagtig, sodat ons op alle vlakke, selfs oor klimaatsverandering, indringend saam kan praat. Kom ons luister na Michael Lind met Elvis Blue en daarna gaan Sue Peiler agter die mikrofoon inskuif vir oggend op RSG. Dan laat ek sommer nou al groet. Dan kan Elvis mos maar nou op sy eie sing. Of ek sies Michael op sy eie sing. Groetnis van my Lynette Francis en Jody Hendricks.